Бишкекте кечки саат 10. Сиз Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Саламатсызбы? Микрофонду Кубат Касымбеков алдыдагы жарым саатта экс-депутат Каныбек Осмоналиевке мурда козголуп тергөөдөн кыскартылган кылмыш иши кайрадан жанданды. Ал тапта мамлекеттик ишкананын жетекчиси жарандык активисти ар намысыма шек келтирди деп сотко берип 70 миллион сом андан талап кылууда.
Ар кайсы жерлерге жазып түбүндө баштандан анан мыйзам негизинде ушундай кадамга барууга туура көрдүк.
Бийлик жарандык активисттердин күчүн алалык, сотто сотко барып жүрүп жүдөсүн деген эле жасалган иш да.
Facebook'tun негиздөөчүсү Марк Сукерберг кечирим сурады. Буга кардарлардын жеке маалыматтарын коргоодогу мүчүлүктөр себеп болгону айтылды. Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы биринчи жолу Азия чемпионатында ойномой болду. Алда күндүн бул жана башка окуяларына кенен токтолобуз. Ошондой эле ат минип элдин саламаттыгына кам көргөн нарындык фельдшер айым тууралуу дагы айтып бермекчибиз.
Келишпейт учурунда прививкадан кашат, ошон үчүн өзүм убагында тейлейин деп жана машиналарга, ар кайсы машиналарга түшүп андан ары ат менен тейлеп келем.
Бүгүн күнгө 5/22 март, алды менен соңку жаңылыктарды кесиптешим Гүлайым Ашакеевадан угасак. Гүлайым,
саламатсызбы? Украиналык депутат, мурунку аскердик учкуч Надежда Савченко мамлекеттик төңкөрүш даярдоого катышкан деген шек менен камакка алынды. Бүгүн жогорку рададагы добуш берүүдө көпчүлүк депутаттар Савченкону кылмыш жоопкерчилигине тартып, камакка алууга уруксат берүүнү сураган Украинанын башкы прокурорунун өтүнүчүн колдошту.
Коли вы говорите, что офицеры до вас пришли.
Прокурор Луценко, офицерлер сизге келишти деп айтып атпайбы? Ооба, алар мага келишти, бирок келгенде эле мага каршы маанайда болушчу. Мени өзүнө имерип алуу мүмкүн эмес. Алар бир нече жолу буга аракеттеништи. Мени менен кимдер иштешип жатканын жана аларды ким жумшап жатканын билем деген Савченко өз тарапкерлери менен сүйлөшүп, кайра парламентке киргенден кийин кармалып, коопсуздук кызматына жеткирилди. Баш прокурор Юрий Луценко жогорку радага келип, Савченконун күнөөсүн далилдейт делген видео аудио тасманы депутаттарга көрсөттү. Савченко өзү айыпты акылга сыйбаган нерсе деп атады. Савченко буга чейин Владимир Рубандын ишине байланыштуу суракка чакырылган. Согуш туткундарын бошотуу боюнча офицердик корпус аттуу борбордун жетекчиси 9 марта Донецк облусунда кармалган. Ага мыйзамсыз курал жарак сактаган жана Киевде теракт уюштурууга даярданган деген кине коюлган. 2014-16 жылдары Савченко орусиялык эки журналисттин өлтүрүлүшүнө байланыштуу Орусияда абакта отуруп чыккан. Аскер күчтөрүнүн учкучу Донбасстагы жикчилдердин колуна түшүп калып, орус соту аны 20 жылга абакка кескен. Кийин Киевде соттолгон орусиялык жоокерлерге айырбашталган. Кыргыз милициясы менен орус полициясы Кыргызстандын аймагында эл аралык издөө операциясын өткөрүштү. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна министрликтин маалымат катчысы Бакыт Сейитов билдирди. Анын айтымында оор кылмыш жасап, адам өлтүрүп, каракчылык кылып, зордуктады деп издөөдө жүргөн 137 шектүү адам кармалды. Алардын 64-ү эл аралык издөөдө жүргөндөр экени аныкталды. Биргелешкен операцияга 3400 кызматкер катышып, анын алкагында изделип жаткан 61 адамдын дайыны табылып, каза болгон 19 адамдын сөөгү боюнча маалымат такталды. Британ өкмөт башчысы Европа мамлекеттеринин лидерлерин өз аймагынан орусиялык тыңчыларды чыгарып, Европадагы Кремлдин желесин жоготууга чакырууга ниеттенүүдө.
Russia staged a brazen and reckless attack against the United Kingdom when it attempted.
Орусия Солсберинин көчөсүндө эки адамды өлтүрүү аракети менен Британияга каршы орой, жоопкерчиликсиз чабуул жасады. Мен бул маселени өнөктөштөрүбүздүн алдында көтөргөнү турам. Орусиянын коркунучу чек араны билбейт. Солсберидеги окуя орус агрессиясынын Европага жана анын коңшуларына караша агрессиясынын мисалы болду.
Бүгүн Брюсселде Британ премьер-министри Скрипалдын окуясы тууралуу Европа кеңешинин саммитинде маалымат берет. Медиа каражаттары Британ аткаминерлерине шилтеме берип жазганына караганда, Мейдин мындай чакырыгына Европа биримдигиндеги Орусияга жан тарткан өлкөлөр каршы болушу мүмкүн. Орусиянын башкы чалгын кызматынын мурдагы полковниги, азыркы Британ жараны Сергей Скрипаль кызы Юлия өкө 4 мартта Британиянын Солсбери шаарында ууландырылып ооруканага жеткирилген. Британ бийлиги бул окуяга Москваны күнөөлөп жатат. Ушундан кийин Орусиянын 23 дипломат үйбүлөсү менен 20 мартта Лондондон чыгарылган. Ага ууда Орусияда Британ бийлигине 23 дипломатын чыгаруу талабын койгон. Кыргызстандын транспорт прокуратурасы автотранспорт агенттигинин Оштогу башкармалыгында мамлекетке 9 миллион сомдук зыян келтирилген жемкорлук фактысын аныктады. Бул тууралуу бүгүн башкы прокуратура кабарлады. Былтыр 1 ноябрдан быйыл 10 январга чейин Жалал-Абад баржасында 3,5 миң тонна мазут экспортолду деп катталып, 108 оор жүк ташуучу автоунаа менен Тажикстанга жөнөтүлгөн. Кийин Жаңары, Каратай, Сарыташ жана Карамык транспорту көзөмөл бекеттеринен ал жүктүн салмагы текшерилбей, кээ бир жерлерден айыппул алынбай өткөрүлгөн. Кылмыш кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу деген беренеси негизинде тиешелүү кызмат адамдарына жана инспекторлорго каршы иш козголду. Техастын полициясы март айында дембеден бомба жардырууга шектүү кишинин атын атады. 23 жаштагы Марк Энтони Кондит Остин шаарына жакын жерде жашачу экен. Атайын кызматтар анын телефонунан өз кылганын моюнга алганы жазылган 25 мүнөттүк видео жазманы табышканын маалымдашты. Остин полициясынын башчысы видеодо ал даярдаган 6 бомбасы, алардын бири-биринен айырмасы тууралуу айтканын, терроризм жана расалык жек көрүү тууралуу сөз да кылбаганын билдирди. Кондитти кылмышка түрткөн себептер белгисиз. Атайын кызматтар ошондой эле анын үйүнөн дагы бир нече жарылгыч зат, алардын бөлүктөрү табылганын кошумчалады. 2 марттан бери АКШнын Техас штатынын борбору Остин шаарында жөнөтмөнүн ичине салынган 4 бомба жарылып, андан 2 киши өлүп, 4-ө жарадар болгон эле. Шаршембиде полиция изине түшүп, кармай турган болгондо шектүү өзүн өзү жардырып жиберген. Кыргызстандын курамасы Мьянманы жеңип, Азия Кубогунун финалдык бөлүгүнө чыкты. Түштүк Кореяда өткөн мелдеш кыргыз футболчуларынын пайдасына 5-1 эсебинде аяктады. Кыргызстандын футбол федерациясы маалымдагандай, кыргыз футболчуларынын бул жеңиши тарыхта биринчи жолу Кыргызстандын курамасынын Азия чемпионатында ойноосуна шарт түздү.
Гүлайым Ашакеева соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Аларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окусаңыз да болот. Эми синоптиктердин маалыматын айта кетсек, 23 мартта көпчүлүк аймактарда жамгыр, тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн экен. Айрым жерлерде нөшөрлөгөн жаан да болот деп кабарлашты синоптиктер. Абанын температурасы чүйүрөндө түнкүсүн 7-12, күндүз 12-17 градус жылуу. Талас жергесинде түнкүсүн 5-10, күндүз 12-17. Ош, Жалал-Абад жана Баткен аймактарында түнкүсүн 6-12, күндүз 13-18 градус жылуу болот. Ысык Көл дубанда түнкүсүн -2 +3, күндүз +8 +13 градус. Нарын облусунда түнкүсүн -4 +1, күндүз 7-12 градус жылуу. Бишкек шаарында мезгил менен жамгыр жаайт, түнкүсүн 9-11, күндүз 15-17 градус жылуу болот дешти синоптиктер. Жогорку кеңештин экс депутаты Ганыбек Усманалиевке абутуриенттерди окууга кабыл алуу боюнча жазган сунуш катынын негизинде мурда козголуп, бирок кийин тергөөдөн кыскартылган кылмыш иши кайрадан жанданды. Коопсуздук комитети анын ошол кезде 27 абутуриенттен жалпысынан 14 000 доллар алганы аныкталды деп жарыялады. Осмоналиев болсо мурда мына ошондой сунуш берип чечим кабыл алган 15 адамга иш козголсо, бул жолу кайрылуу катуу үчүн эле жалгыз өзү жоопкерчиликке тартылып жатканын билдирди. Ошондуктан ал муну саясий куугунтук катары кабыл алаарын айтты. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов толугураак айтып берет.
Башкы прокуратура парламенттин экс депутаты Каныбек Осмоналиевке 2014 жылы козголуп, бирок кийин токтотулган кылмыш ишин быйыл 23 январда кайрадан жандандырып, тергөөнү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке өткөрүп бергени белгилүү болду. Парламенттин билим берүү, илим жана маданият иштери боюнча комитетинин ошондогу төрагасы Каныбек Осмоналиевке 2013 жылы Кыргыз Орус Славян университетинин медициналык факультетине 27 абутуриентти кабыл алуу боюнча жазган катынын негизинде 2014 жылы кылмыш иши козголгон болчу. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин расмий өкүлү Рахат Сулайманов учурда бул иш тергелип бүтүп, кайрадан башкы прокуратурага жөнөтүлгөнүн билдирди.
Кыргыз Орус Славян университетинин медициналык факультетине 27 студентти мыйзамсыз кабыл алган боюнча кылмыш иши козголгон. Анда негизги айыпталуучу Каныбек Осмоналиев болчу. Бүгүнкү күндө 27 студенттен 14 000 доллар алгандыгы фактысы тергөөнүн жүрүшүндө толугу менен аныкталды. Учурда кылмыш ишин тергөө аягына чыгып, андан ары сотко өткөрүү боюнча материалдар башкы прокуратурага жөнөтүлдү.
2011 жылы апрель-июнь окуяларынын жабырлануучуларынын балдарын жана çeteldeki etnikalık kırgızlardın ulan kızların granttuk orundarga sınaksız kavlalığı boyunca ökmöttün tohtomu çıkkan ele. Bu oylanıştuğu Jogorku Kengeştin deputatlarının sunuşu menen Parlamenttin Bilim Berüü Komitetinin Oşondogu Törögasy Kanıbek Osmanaliyev Kırgız Orus Slavyan Üniversitetinin Medisinalık Fakültetine atalgan abiturientlerdi kavlalığını karaştıruu boyunca okujay jetekçisine kat menen kayrılgan. 2015 yılı oktyabr ayında kılmıştın kuramı jok degen negизде atalgan iş tergөөдөн кыскартылган. Саясатчы бул кылмыш иштин кайрадан жандандырылганын ага 16 март күнү суракка чакырылганда гана кабарлашканын айтты. Каныбек Осмоналиев муну саясий куугунтук катары кабыл алып, ага негиз берчү өзүнүн жүйөлөрүн келтирди.
Бир эле мен эмес, ошол кезде министр Садык Нифади баш болгон КРСУнун каалалык комиссиясынын курамына 15 киши козголгон, анан эле бутурук 16 мартта мени чакырышып АКСК сиз ишиңизди кайта возобновить эттик, тигилерге претензияңыз жок, сизге претензияңыз бар деп кайта козгошту. Мурдагы эле диалогго бир да сүйлөм кошушпаптыр. Мыйзам боюнча токтотулган, мен даже унутуп деле калдым эле. Мисалы кийинки жылдарда бир аз активдүү сүйлөп баягындай бир сындап атпайбыз. Ошол менен эле байланыштырган башка эч кандай. Бул чисто саясий преследование. А болсо тигил 14 кишини эмнеге мени менен кошуп козгошпойт? Аларга мен эле керек болот анда ошол эле.
Тергөөнүн материалдары боюнча 2012 жылы август айында ар бири ар кайсы күнү ошол кездеги депутаттар Жылдызкан Жолдошова, Дамира Ниязалиева жана Зайырбек Жоошбеков Билим берүү министрлигине мына ошондой мүнөздөгү каттарды жөнөтүшкөнү белгилүү болгон. Бирок эмнегедир аларга карата кылмыш иштери козголгон эмес. Мына ошондой эле кайрылуулардын негизинде мурдагы Билим берүү министри Канат Садыков 2012 жылы 30 августта медициналык академиянын ректоруна дагы мурдагыдан башка баалы жетпеген 25 абитуриентти кабыл алуу боюнча буйругун жөнөткөн. Бул жагдай тууралуу учурунда башкы прокуратурага арыз менен кайрылган профессор Зиябидин Айдаров бул иштер кайрадан жанданса, анда аталган буйруктарга кол койгондор да түздөн түз жоопко тартылышы керек болчу деп эсептейт.
Бирдеме болсо жана Канат Садыковдор жооп бериш керек, ошол убакта иштешкен. Аякы чечимди аларды өткөрүш керек, өткөрбөш керек. Министр, ректорлор буйрук чыгаргандар, депутаттардын каттары ал рекомендациянын характери. Мен академияга 11-12 жылдары бир жылда эле бир 53 адам мыйзамсыз өткөрүлдү. Булар порогу алга жетпей калгандар өткөргөн да. Көбү контрактка өткөртүп бюджетке которуп коюшкандар. Бул иши боюнча генерал прокуратура каралган, иликте мына аяна чыкпай калды же козголбой калды же козголсо да жабылып калды да бул иштерчи.
Мурдагы Билим берүү министри учурдагы Кыргыз улуттук университетинин ректору Канат Садыков менен байланышууга мүмкүн болбоду. Анткени менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин расмий өкүлү Рахат Сулайманов балы жетпеген абитуриенттерди окуу жайга өткөрүүгө байланыштуу иликтөө материалдары боюнча азырынча экс депутат Каныбек Осмоналиевден башка ошол учурдагы тиешелүү кызмат адамдарына карата кылмыш иштери козголо электигин билдирди. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ал тапта Дан мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Алга Кылычев жарандык активист Мавлян Аскарбековду арнамызга шейк келтирди деп сотко берип, андан 70 миллион сом айыппул талап кылууда. Аскарбеков өзү болсо муну күч түзүмдөрүнүн жетекчилигин сындаган пикирлер үчүн Кылычевдин артында түрткүлгөн күчтөр жасап жатат деп эсептейт. Жарандык активисттер болсо бул көрүнүштү сөз эркиндигин басынтуу аракети катары баалап жатышат. Замира Кожобаева толугураак баяндайт.
Дан мамлекеттик ишканасынын башкы директору, Бириккен элдик кошуундардын төрагасы Алга Кылычевдин Азаттыкка билдиргени боюнча сотко Кыргыз Today KG сайтына 2016 жылы чыккан макалага байланыштуу кайрылган.
Муну мен унутпай эле коем дегем, уламдан эле ар кайсы жерлерге жазып, адамдын оозуна келбеген сөздөр менен комментарийлер жазып тыңдап аткандан анан мыйзам тегинде ушундай кадамга барууга туура көрдүм.
Алга Кылычев Аскарбековдун жазгандары жеке өзүнүн гана эмес, ал жетектеген Бириккен элдик кошуундардын да абройуна шек келтирди деп эсептейт. Мавлян Аскарбеков болсо Кылычев анын 2 жыл мурун Facebook-тагы баракчасына жазган сөзүнө эми көңүл буруп, өзүн сотко берип жатканы саясий буйрук деген пикирде. Анын айтымында башкы прокуратура, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет, ички иштер министрлиги баштаган мамлекеттик түзүмдөрдүн жетекчилерин сындап, бир катар басылмаларга маек курган соң Кылычевдин жанданганы анын артында түрткүлөгөн күчтөр бар экен ачыктап турат.
Менин оюмда ушул күч органдары тарабынан ушу Алга Кылычевге кандайдыр бир тапшырмабы же буйрутмабы болгонбу деп ойлоп атам да. Себеби 2 жылдан кийин ошо мен интервью берип аткандан кийин ушундай арыз түшүп атат да.
Алга Кылычевдин арызы менен Аскарбеков сыяктуу жарандык активисттерди алсыратуу аракети жасалып жатат деген пикирди дагы бир активист Рита Карасартова да карманууда. Анын Азаттык радиосуна айткан сөзү боюнча бийлик бул үчүн Алга Кылычевди пайдаланууда.
Бийлик өзү айткысы келбей аткан буйрутмаларды сен айтып койчу деген жигити да, муну баары билет. Бүгүнкү күндө бийлик жарандык активисттердин күчүн алалык, сотко барып туруп жүдөсүн деген эле жасалган иш да.
Буга чейин Мавлян Аскарбековду Фейсбуктагы жазганы үчүн Жогорку Кеңештин депутаты, социал-демократтар фракциясынын мүчөсү Дастан Бекешев сотко берип, 20,000 сом моралдык компенсация жана Фейсбукка чыккан билдирүүсүн өчүрүп төгүндөсүн талап кылган. Райондук соттун чечимине ылайык Аскарбеков акча төлөп берген эмес, бирок Фейсбуктагы баракчасында төгүндөө жарыялап соттун 700 сом чыгашасын төлөгөн. Депутат сот чечимине нааразы болуп, кассациялык арыз менен Жогорку сот бутактарына кайрылган. Бишкек шаар соту арызды кабыл алган эмес, ал эми Жогорку сот Аскарбековдун Фейсбуктагы төгүндөсүн бардык пайдаланууçular көрүп, окуу укугуна ээ болсун деп чечкен. Жыл башында айрым депутаттар сот тармакта колдонуучунун маалыматы жалган деп табылганда, авторду төгүндөмө берүүгө милдеттендирген норманы жарандык кодекске киргизүүнү сунуштап чыгышкан. Бул демилге өз кезинде коомчулук тарабынан сынга алынып, сөз эркиндигин чектөө аракети катары кабыл алынган болчу. Жарандык активист Рита Карасартова бийликтин бул аракети андан ары улануусуна жол бербөө зарылдыгын белгилейт.
Элдердин баары ой туура болот да соц тармактын арасында атпайбы? А чынын айтканда ушинтип баягы чындыкты ачам, акыйкат сөздү сүйлөйм дегендерге эле каршы багытталган нерсе экенин билиш керек да азыр элчи.
Сөз эркиндиги боюнча адистердин эскертүүсүнө ылайык социалдык тармактардагы пикирлер боюнча атайын мыйзам бар. Медиа полиси институтунун юристи Алтынай Исаева Назаттыкка билдиргени боюнча.
Ну, во-первых, есть конституция, которая защищает право каждого гражданина.
Биринчиден бизде жарандардын ар намысын беделин баш мыйзам коргойт. Экинчиден жарандык кодекстин 18-чи беренеси боюнча ар бир жаран тууралуу анын ар намысына беделине шек келтирген жалган маалыматтар жокко чыгарылышы керек. Ошондуктан социалдык тармактарда жазылган айтылган пикирлер үчүн жоопкерчилик бар болуп келген. Азыркы мыйзамдар социалдык тармактардагы түрдүү жорумдар үчүн жоопкерчиликке тартууга мүмкүнчүлүк берет.
Всегда за публикацию в сети интернет ответственность была.
Соц тармактардагы пикирлер, басылмалардагы жазылган сындар үчүн журналисттерди, маалымат каражаттарын, активисттерди сотко берип, миллиондогон сомдук айыппул төлөтүү адаты акыркы 2 жылдан бери күч алганын билдирген активисттер, муну экс-президент Алмазбек Атамбаев баштаган чыйыр, өкмөттөгү белгилүү кызматкерлерден тартып, катардагы аткаминерлерге чейин өтө баштады деп айтып жүрүшөт. Өткөн жылы президенттик шайлоо алдында азыркы президент Сооронбай Жээнбековдун шайлоо штабы 24 KG сайты менен саясатчы Кабай Карабековду сотко берип, бирнен 5 миллион сомдон өндүрүп берүүнү өтүнгөн. Свердлов райондук, Бишкек шаар соту жана Жогорку сот штабтын дуарызын канааттандырган. Ал эми 24 KG маалымат агенттигине каршы 5 миллион сомдук айыппул өндүрүү тууралуу доосунан президент Жээнбеков 5 февралда баш тарткан. Жазылган макала үчүн журналисти жоопко тартуу же жазганын төгүндөсүн талап кылган аткаминерлердин арасында учурдагы премьер-министр Сапар Исаков да бар. Журналист Элнура Алканова Ферганару маалымат порталына аларча мамлекеттик резиденциясына акын жердеги сатылган коттеждерди сатууда мыйзамсыз иштер бар. Ага өкмөт башчы Сапар Исаковдун жакындары аралашкан деген көз карашын билдиргени үчүн өкмөттүн маалыматтык саясат бөлүмү журналисти Сапар Исаковдан кечирим суроосун талап кылган. Журналист кечирим сураган эмес. Көп өтпөй, экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат кылмыш ишин козгоп, Элнура Алканованы адегенде күбө катары сурап, кийинчерээк ага айып такканы маалым болду. Бишкектен Замира Кожобаева.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми ушул сааттарга топтолгон соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтсөк. Орусияда издөөдө жүргөн 137 адам Кыргызстандан кармалды. Франциянын экс-президенти шайлоо өнөктүгүндө Ливиянын мурдагы диктатору маркум Муаммар Каддафиди миллиондогон евро алган деген дооматтарды ушак деп четке какты. Бишкектеги караван соода борборундагы ижарачылар имараттын сатыкка коюлуп жатканына нааразылык билдирип чыгышты. Бишкек Ош жолунда автотранспорт үчүн киргизилген чектөө бүгүн алынды, бирок кар көчкү коркунучу дагы деле бар. Кыргызстан Мьянманы жеңип, Азия Кубогунун финалдык бөлүгүнө чыкты. Бул темага алдыда кененирээк токтолмокчубуз. Азыр болсо ага чейин эл аралык кабарларды айта кетели. Фейсбуктун негиздөөчүсү Марк Цукерберг компаниясы кардарлардын жеке маалыматтарын коргоодо кетирген каталары үчүн кечирим сурай турганын билдирди. Бир нече күн мурун социалдык тармактын 50 миллиондон ашуун колдонуучусунун жеке маалыматтары саясий максатта пайдаланылганы тууралуу кабар тараган эле. Толугураак Айнура Жекшегиз айтып берет.
Шаршамбы күнү Марк Цукерберг анын компаниясы колдонуучулардын маалыматтары үчүн жоопкерчиликти өзүнө аларын, аларды коргоо үчүн кошумча чаралар көрүлөрүн билдирди. Буга чейин журналисттер британиялык Cambridge Analytica деген фирманын Дональд Трамптын шайлоо компаниясы маалында Facebook'тун 50 миллиондой кардарынын маалыматтарын мыйзамсыз колдонгону үчүн айыпташкан. Channel 1 телеканалынын иликтөөсүнө караганда, ал аналитикалык компания дүйнө жүзү боюнча 200'ден ашуун шайлоо алдындагы үгүт иштерине, анын ичинде Нигерия, Кения, Чехия жана башка жерлерде катышкан жана талапкерлер жөнүндө жалган маалымат, компромат таратуу үчүн пара алган деп айтылган. Facebook колдонуучуларынын жеке маалыматтарын кыянат пайдалануу жөнүндөгү кабар албетте нааразылык жаратпай койгон жок. Айрымдар атүгүл эки компанияны тең сотко беришээрин билдиришти. Цукерберг шаршамбы күнү CNN телеканалына интервью берип, биринчи жолу үн катты.
Бизге артылган ишенимге чоң доо кетти. Бул абдан өкүнүчтүү. Бизге адамдардын жеке маалыматтарын коргоо өңдүү фундаменталдуу жоопкерчилик жүктөлгөн. Бул биздин колубуздан келбесе, силерге кызмат өтөөгө татыктуу эмеспиз. Эми алдыбызда мындай окуянын кайталанышын алдын алуу милдети турат.
Анын айтымында эми компания маалыматтардын ири көлөмү сакталган базага кире алган бардык тиркемелерин анализдеп чыгат. Андан тышкары шектүү тиркемелердин бардыгы криминалистик аудиттен өткөрүлмөкчү. Ал эми андай текшерүүдөн өтүүдөн баш тарткандар Facebook менен мындан ары иштеше албайт. Цукерберг Cambridge Analytica менен болгондой конкреттүү проблема келечекте кайталанбайт. Биз бул окуядан сабак алып, коопсуздукту көбүрөөк сактоонун үстүнөн иштейбиз деп убада кылды. Албетте, мунун бардыгына миллиондогон доллар сарпталмакчы. 21 мартта Евробиримдиктин юстиция, кардарлар укуктары жана гендердик теңдик боюнча комиссары Вера Юрова Вашингтондогу пресс-конференцияда бул окуя демократиялык процесстерге, шайлоолорго көлөкө түшүргөнүн белгиледи.
Эч нерседен кабары жок адамдар кантип ушундай олуттуу манипуляциянын объекти болуп калышты? Мен түшүндүрмөлөрдү чыдамсыздык менен күтөм.
Жеке маалыматтарды мыйзамсыз пайдалануу тууралуу кабарлангандан кийин 3 күндүн ичинде Facebook биржаларда 45 миллиард доллар жоготууга туш болду. Америкалык мыйзам чыгаруучулар Цукербергди суроолорго жооп берсин деп талап кылышууда. CNN телеканалына интервьюсунда ал конгрессте көрсөтмө берүүгө даяр экенин айтты.
Айнура Жекшегизнин баяны болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз.
Эжесиңдилер кебин угуңуз.
Эжесиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата-энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эжесиңдилер баарлашуусу ар бейшемби сайын кечки саат 9:00 НТС телеканалында. Берүүнү Азаттык радиосунун обосунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде уга аласыз.
Эжесиңдилер кебин угуңуз.
Эми жергиликтүү баяндарга келсек, Нарын райондагы Каражылга айылынын фельдшери Салтанат Шейшеева күнүнө кеминде 20 чакырым жолду бирде жөө, бирде атчан басып өтүп, айылдыктардын саламаттыгына көз салып турат. Шарты катаал, түйшүгү көп тоолуу айылдын тажрыйбалуу фельдшеринин кызматына кабарчыбыз Мирлан Кадыров күбө болуп кайткан.
Жакшыбы, жакшы турасыңар? Жакшы, жакшы жатасыңар? Калыспай, мен ушул жака буга 2 саатка жетпей атам.
Айылдагы фельдшердик, акушердик пунктта автоунаа болбогондуктан медайым Салтанат Шейшеева ушинтип тааныштарынын атын сурап бейтаптарына жетет. Кара Кужур өрөнүндөгү бул аймакты совет мезгилинде эл кыштоо катары пайдаланып, кийинчерээк айыл макамын алган Кара Жылганын эли чачкын отурукташкан. Мындан улам окчун отурукташкан түтүндөргө жетип барып келүү да оң болгондой түйшүк жаратат.
Эң алыскы участогумдун ушу фаптан деди Акташка чейинки өрөндү теле 27 километр эң алыскы участогум. Кээде машина менен барам, кээде жол тосуп барам. Бул жерде жол тоскондо КамАЗдарга түшөм, сарайларга барып, сарайлардан ары ат сурап, бери менен аялдарыма барам. Көпчүлүгү учурунда келбей калышат, машиналары жок кээ бирөөнү. Көбүнчө бөлөк бөлөнүн малдарын багып, өзүлөрү жаш балдар келишет, келишпейт учурунда. Прививкадан качат, ошон үчүн өзүм убагында телейин деп, жана машиналарга, ар кайсы машиналарга түшүп, андан ары ат менен телеп келем.
Бул айыл фельдшери Салтанат Шейшееванын күнүмдүк аткарган иши. Анын мойнунда азыр 10 жакын кош бойлуу аялдын ден соолугу менен 1 жашка чыга элек 20 ымыркайдын саламаттыгын сурап, күн алыс алардан кабар алып туруу милдети бар.
Баткайым, кандайсың?
Жакшы. Чөтөл жок э?
Жок, жок.
Витаминди дуа бердиңер э дайым? Бере ташкар. Э, кандайсың? Эмки прививкасына. Эмкиде барасыңар э? Канчасын деп айттым эле?
Бул үйдө жаңы төрөгөн келин, бир айга толо элек ымыркай жана дарыгердин кароосундагы кан басымы жогору үй ээси бар. Мындан улам медициналык тейлөөгө муктажбыз дейт үйдүн кожойкеси Ширинбүбү Мамбет Усупова.
Мурун ар түрлүү медсестралар келчү да, алар келген менен мынтип кыдырчу эмес, дары дармегибиз жок болчу, нарынга барчубуз, кочкорго барчубуз, анан эми азыр бияк келгени жакшы, буюрса жакшы болуп калдык.
Жаратылышы катаал, түйшүгү көп бул аймакка атайын иштейин деп келген адистер оңой менен келбейт, келгени токтобойт. Ошого жараша Салтанат Шейшееванын айылда иштеп калганына ыраазы. Ал Бишкекте иштеп жүрүп, эмгек стажысы боюнча пенсияга чыккан. Үй бүлөсү менен көчүп келип, 3 жылдан бери ушул айылда жашап, фельдшердик ишти аркалап жатат.
Биякта жаштар келет экен, анан иштей албай жатат. Стаж работасы жок. Анан биякта түнгүн тынчы жок. Ары бери жолдон өтүшөт. Кээде авариялар болот, кээде экстренныйлар вызовтор болот. Ашказандан кусуп келгендер болот. Аппендицттер келет, ошолорго первый помощьну көрсөтүп, кээде травмалар болот, алардын травмаларын, сыныктарын таңып, направлениясын жазып берип, ошо өз учурунда тиги кайсы жерге барасың деп направление менен жөнөткөнгө мен өзүмдүн эмемди көргөзүптүм биринчи жардамды.
Айылдык фельдшердин дагы бир кубанычы, бийлик айылга быйыл фельдшерлик, акушердик пункт үчүн жаңы имарат курууну убада кылууда. Антпесе азыркы имараттын эскилиги жетип, шубактары түшүп, кооптабалда турат. Аны саз келгенсип, жанында жардамдаша турган медициналык кызматкери да жок. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Анда биз Салтанат Шейшеевага ийгилик каалайбыз. Эми биз кыргызстандыктардын көбүн кубанткан жаңылыкка кезек берсек, Кыргызстан футбол боюнча улуттук курама командасы кыргыз футболунун тарыхында алгачкы жолу Азия Кубогунун финалдык бөлүгүндө ойногон мүмкүнчүлүк алды. Азия Кубогуна тандоо оюндарында бүгүн 22-мартта кыргыз футболчулары Мьянма командасы менен беттешип аларды утуп алды. Кененирээк кабарчыбыз Эмил Чекеров баяндайт.
Оюндун биринчи таймында 2-0 эсебинде кыргыз футболчулары алдыга чыгышкан. Экинчи таймда 3 голду Кыргызстандын футболчулары атаандаш дарбазасына узатса, мьянмалыктар 1 гол менен жооп кайтарды. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасынын оюнчусу, коргоочу Бахтияр Дүйшөбеков оюндан алган таасирлери тууралуу төмөнкүлөрдү айтып берди.
Ошол оюн аябай жакшы өттү. Өзүбүз даярдангандай өттү баары. Аябай маанилүү оюн болчу, пан эле пропан эле да мындай айткандачы. Ошо утуп, кудайга шүгүр, кубанычтабыз ошо азыр.
Кыргызстан менен Мьянманын футбол боюнча улуттук курама командалары беттешкен Инчхон стадиону 20 000 ашуун көрүүчүгө ылайыкталган. Беттешти көрүү үчүн эки команданын тең көрөрмандары келишкен. Кыргызстандык көрөрмандардын арасында Кыргызстандын Кореядагы элчиси Кылычбек Султан дагы жүрдү. Учурда Кореяда билим алган кыргызстандык студент Нурсултан Алтыбаев.
Футбол аябай кызык болду. Биздин команда аябай катуу даярдыктан өтүшкөн окшойт. Кореяда негизи 30 000 ашуун мьянмалык бар, ал эми биз кыргыздар 5 000 жетип-жетпеген кыргызбыз. Көпчүлүк жарандарыбыз ишке байланыштуу келе албай калды, бирок ошентсе дагы жалпы 100 чамалуу жарандар барды, бирок мьянмалыктарга салыштырмалуу аябай катуу колдоо көргөздүк десек болот.
Деди Кореядагы студент Нурсултан Алтыбаев. Кыргызстандын футбол федерациясынын маалымат катчысы Наталья Угрюмованын айтымында, бул жеңиш кыргыз футболунун тарыхында биринчи жолу бул турнирдин финалдык бөлүгүндө ойногого шарт түздү.
В истории кыргызского футбола не было что.
Бул жеңиш футболчулар, федерация өкүлдөрү үчүн гана эмес, бүтүндөй өлкө үчүн абдан маанилүү эле. Анткени кыргыз футболунун тарыхында буга чейин Кыргызстан Азия Кубогунун же Азия чемпионатынын финалдык бөлүгүндө ойногон эмес. Ошондуктан бул тарыхый учур.
Азиянын 2019 жылдагы кубогуна тандоо оюндарында Кыргызстан менен Мьянманын командалары 2017 жылдын 5 сентябрында Бишкекте беттешмек. Оюн коопсуздук маселесинен улам өкмөт башчы Сапар Исаковдун чечими менен токтотулган. Буга Мьянмадагы диний негизде деп айтылган жаңжал себеп болгон. Азиянын футбол конфедерациясы эки өлкөнүн командаларынын мурда болбой калган беттешин Инчхон стадионунда өткөрүү тууралуу чечим чыгарган. Конфедерациянын дисциплинардык комитетинин чечимине ылайык, стадиондун ижара акысын, оюнду уюштуруу иштерин, эки команданын жол киресин жана жатаканасын Кыргызстандын футбол федерациясы каржылоого милдеттендирилген. 2019 жылдагы Азия Кубогунун тандоо оюндарынын 3-раунду 2017 жылы 28 мартта башталган Кыргызстан А тобунда Индиянын, Мьянманын жана Макаонун командалары менен ойноп жатат. Беттештер ушул жылдын 27 мартында аяктайт. Учурда Кыргызстан өз тайпасында 10 упай менен 2-нчи катарда келе жатат. 13 упай менен Индиянын курама командасы көч башында. Мьянмалыктарда 5 упай бар, ал эми Макаодо упай жок. Алдыда 27 мартта Бишкекте Кыргызстан менен Индия командалары тандоо оюндарындагы акыркы беттешин өткөрөт. Тайпада алдыңкы 2 орунду ээлеген командалар Азия кубогунун финалдык бөлүгүнө жолдомо алат. 2019 жылдагы Азия кубогунун финалдык бөлүгү 5 январдан 1 февралга чейин Бириккен Араб Эмирлигинин 4 шаарында өтөт. Ага 24 команда катышат. Эмиль Чекиров, Азаттык.
Кыргыз футболчулары ийгилик жарата берсин деген тилек менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн аяна чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып бардым. Толкунда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 10:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Ысык Көл облусунун айрым райондорунда дары чөптөрдү өстүрүп сатуу кеңири жайылууда. Кабарчыбыз дары чөп менен алектенген тургундарды кепке тартты.
Бир эле жабалиянанын баасы 50 сомдон болуп атат. 5 сотук айдасак эле биз, например, 55 миң сом таап атам, а 5 сотуктан картошка айдасак 1 тонна албай элебиз.
Ак ыркытуучу алдыда жазуучу Орозбек Айтымбетовдун дал ушул аңгемеси тууралуу айтып беребиз.
Чүрпөсүнүн жытын алган төө, муздалган ботосу жаткан үйдүн эшигинен кетпей, адамдарга наалат айтып, таарынгандай буркурап боздоп турат.
Ошондой эле жарым саатта өзгөчө стили менен элге таанылган ырчы Ганике менен да кызыктуу маекситти күтүп турат. Студияда Кубат Касымбеков, Азат менен болуңуз. Эң убалы соңку жаңылыктарды Гүлайым Ашакеевадан билип алалы.
Рахмат Кубат, саламатсызбы. Орусиянын мамлекеттик думасы эл аралык иштер боюнча комитеттин жетекчиси Леонид Слуцкийдин айланасындагы чырдан улам. Парламенттин төмөнкү палатасы менен иштешүүдөн баш тарткан журналисттер иштеген басылмалардын аккредитациясын токтотту. Бул тууралуу бейшембиде мамлекеттик думанын спикери Вячеслав Володин билдирди. Дождь телеканалы Мамдумада ошондой эле журналисттер текшерген тизме түзүлгөнүн аны федералдык күзөт кызматынын офицерлери карап жатканын маалымдады. Дождь телеканалы РБК, Эхо Москвы жана РТВ Мамдуманын этика боюнча комиссиясы Слуцкий өз жүрүм-туруму менен эч кандай эрежени бузган эмес деген тыянакка келгенден кийин байкот жарыялашкан. Ведомости басылмасы депутаттар жана этика комиссиясынын мүчөлөрү менен сүйлөшүүдөн баш тартты. Кремлдин басма сөз кызматы комментарий берүү эле азырынча, ал эми депутат Слуцкийдин журналист аялдарга тийишкенин BBC'nin Doj жана RTV телеканалдарынын аял кызматкерлери айтып чыгышкан. BBC'nin журналисти кантип саясатчынын зомбулугуна кабылганы тууралуу аудиодагы жарыялаган. Улуттук коопсуздук комитети экс-депутат Каныбек Осмоналиевдин мыйзамсыз ишинин бети ачылды деп билдирди. Мекеменин маалымат катчысы Рахат Сулайманов.
Кыргыз-Орус Славян университетинин медициналык факультетине 27 студентти мыйзамсыз кабыл алган боюнча кылмыш иши козголгон. Анда негизги айыпталуучу Каныбек Осмоналиев болчу. Бүгүнкү күндө 27 студенттен 14 миң доллар алгандыгы фактысы тергөөнүн жүрүшүндө толугу менен аныкталды.
2014 жылы коопсуздук комитети 27 студентти мыйзамсыз кабыл алынышы боюнча иш козгогон. Бирок Осмоналиев күнөөсү жоктугу аныкталган үчүн бул иш 2015 жылдын 8 октябрында жабылганын билдирген. Азаттыктын суроолоруна жооп берген ишмер өлкөдөн чыкпоо тууралуу тил кат жазып бергенин айтып, кылмыш ишинин кайра жанданышын бийликтин дарегине айткан сыны менен байланыштырды. Каныбек Осмоналиев 2007-2012 жылдары билим жана илим министри, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын жетекчиси, Жогорку Кеңештеги Арнамыз фракциясынын депутаты болгон. Чехиянын баш калаасы Прагадан 30 чакырым жерде жайгашкан Кралупы над Влтавой шаарында химиялык заводдо болгон жарылууда кеминде 6 киши каза таап, бир нече адам жараат алды. Аймактык өрттөн сактоо кызматынын маалымат катчысы Петр Свобода синтез заводунда болгон жардыруу жөнүндө: жарылууда адам өмүрү кыйылганын бышыктайм, 6 киши каза таап, 4 киши ооруканага түшкөнүн ырастайм, деди Азаттык радиосуна. Шаар мэри Петр Халочек чектердин телеканалына айтканына караганда, заводдо белгисиз зат толтурулган чоң челек жарылган. Ал ошондой эле шаар тургундарына эч кандай коркунуч жоктугун дагы билдирди. Казак президенти Нурсултан Назарбаев Нооруз майрамын байыркы Самарканд шаарында өзбек лидери Шавкат Мирзиёев менен чогуу белгиледи. Өзбекстандын президентинин сайты Назарбаев бир тууган өзбек элин Нооруз майрамы менен куттуктаганы келгенин билдирип, видеосун жарыялады. Коңшу өлкөнүн президенттери бир жума мурда эле Астанадагы Борбор Азия лидерлеринин саммитинде жолугушкан. Назарбаевдин Өзбекстандагы сапары тууралуу алдын ала маалымат таратылган эмес. Кийинчерээк гана Ак Ордо мамлекет башчы жумушчу сапарында буга чейинки жетишилген келишимдерди ишке ашырууну талкуулаганын билдирген. Мурдагы президент Ислам Каримов башкарган 27 жылда Өзбекстан баардык коңшулары менен чек ара, суу ресурстары жана башка бир топ талаштуу маселелер боюнча тирешип келген. Назарбаев 2018 жылды Казакстандагы Өзбекстандын жылы деп жарыялаган. Санкт-Петербургда бүгүн саясий жана коомдук ишмер Исхак Разаковго арналган 2 күндүк эл аралык илимий конференция ачылды. Аны көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигинин парламент аралык ассамблеясы уюштурду. Конференцияга Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук комитетинин төрагасынын орун басары Каныбек Иманалиев, Кыргызстандын биринчи вице-премьер-министри Аскарбек Шадиев баштаган делегация катышууда. Анда Разаковдун Кыргызстандагы 1953-60 жылдардагы өнөр жайынын өнүгүшүнө, айыл чарбасы, маданият, илим, билим тармактарына кошкон салымы, өлкөнүн жаңы тарыхындагы ролу тууралуу баяндамалар окулуп талкууланат. Исхак Разаков 2010 жылы 25 октябрда Ош облусунун Лейлек районунда туулган. 1945 жылы Кыргыз ССР Министрлер Кеңешинин төрагасы, 1950 жылы Кыргызстан Компартиясынын Борбордук комитетинин биринчи катчысы болгон, 1961 жылдын 9 майында улутчулдук саясат жүргүздү деп күнөөлөнүп кызматынан алынган. Ал өмүрүнүн акыркы жылдары Москвада жашаган. 1979 жылы дүйнө салган, кийин сөөгү 2002 жылы Кыргызстанга кайтарылган.
Гүлай Машакеева соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар. Дерегибиз azattik.org. Жазуучу Орозбек Айтымбетовдун чыгармачылыгын эки этапка бөлүп караса болот. Анын лиризмге жыш аңгеме повесттери менен соңку жылдары жараткан кара кыргыз тарыхы изилдөөлөрүнүн ортосунда олуттуу дегидей айырмасы бар. Көөнө кыргыз тарыхын изилдөөгө болгон убакты саатын арнаган таланттуу жазуучу бир топ жылдар көркөм чыгармачылыгынан четтеп калды. Бирок анын көпчүлүк аңгеме повесттери ушу азырда көркөм эстетикалык жамалын жоготто элек деп баяндайт Бекташ Шамшиев.
Орозбек Айтымбетовдун акыркы төөч аңгемеси 1978 жылы жазылган. Бул мезгил анын чыгармачылык түшүмдүү жылдары болчу. Аңыз жыты аңгемелер жыйнагы окурмандар кызыгуусун арттырып, адабиятыбыздын баамына илинип, улут көркөм сөзүнө оригинал сүрөткөр келгени аныкталып калган. Жазуучу айыл турмушун, болгондо да карапайым дыйкан менен устанын, малчынын жашоосун кемелине келтирип жазып, адабий процесске ыкчам аралашкан кез эле. Автордун кийинки торголуу талаа повестинин социалисттик реализм усулуна кайчы келип, совет адабиятынын идеялык тазалыгын сактаган сынчылардын катуу сынына кабылган жайы бар. Белгилүү адабиятчы философ Калык Ибраимовдун ырасташынча, Орозбек Айтымбетов мына ушул чакан жана орто жанрды өнүктүрүүгө болгон аракет күчүн жумшаса, улут адабиятыбыздын профессионалдык деңгээлин бийикке көтөргөн дагы мыкты чыгармалар жаралмак.
Орозбек Айтымбетов учурунда ушул кыргыз прозасында аңгеме жанрында бир топ жарылык киргизген авторлордун бири деп эсептейм да. Көбүнчө баягы лирикалык маанайда жазган аңгемелери, Төөчү деген жөнүндө аңгемеси бар, мен азыр эсиме түшүп атат. Анан Кызыл Өрүк деген бир китеби чыккан эле убагында ушу аңгемелер жыйнагы болуш керек эле. Андан кийин Ала Тоо журналында дагы бир көлөмдүү бул Карышкыр тууралуу бир повести да чыккан. Торгойлуу талаа деген повести да азыр аты эсиме келип атат. Абдан лирикалуу маанайда жазылган бир жаңыча бир стилдик белгилери бар. Анан өзү тили дагы ширин болчу бул кишининчи. Сөздөрдү баягы кынаптап койгондо абдан өздөштүргөн, абдан сезимтал, жакшы жазуучу болчу. Бирок кийин эмнегедир жазуучулук жагына көп көңүл бурбай тарыхка кызыгып кетти. Анысы баягы совет мезгилинде биздин кыргыздын көнө тарыхы бүт көп эскерилбей, анан бурмаланып жазылып, анан ошого баягы кичине ичинен бушайман болуп жүргөнбү? айтор баягы заман башка жагына оодарыла баштаганда бул киши дагы өзүнүн баягы чыгармачылык позициясын кескин өзгөртүп ошол эски көөнө кыргыз тарыхына байланыштуу материалдарга көбүрөөк кызыгып кетти окшойт деп ойлойм да.
Дейт Талык Ибраимов. Жазуучу айыл турмушун, элет адамдын жөн жай жашоо тиричилигин назик лирикалуу маанайда сүрөттөөгө кызыктар. Ошондон карапайым малчынын, дыйкандын же устанын турмушу жалпы улуттук маани мазмунга ээ болуп, көркөм философиялык доош алып кетет. Орозбек Айтымбетовдун акыркы төөч аңгемесинде Көл кылаасындагы карапайым малчынын жашоо турмушу сүрөттөлгөн. Аңгеменин башында күз аптабы, боз үйдө жайылган төөлөргө көз салып отурган борбу төөчү тууралуу кеп болот. Малчынын да жашоо турмушу күзгө тартып, баштагы жаалык айтып, тынч жашоону эңсеп калган кези болчу. Жаш кезиндеги алаварман, өзүмчүл, кыялы кырс борбуну жоош төөлөр биротоло жоошутуп, аны ийилчек, ак көңүл боорукер кылып койгон. Мунун натыйжасы ал өмүрүн арнаган төөлөрүнөн айрылып, жашоо турмушу жайдакталышына алып келет. Аңгемедеги конфликт эски менен жаңынын күрөшүн эске салганы менен тирештин тамыры тереңде, адамдардын боорукердиги менен карызгөйлүгүнө барып такалат. Болбосо кирген буурага өчүшкөн ферма башчысы бир үйүр төөнү жок кылып иши кыйын эле. Баары эт төгүү планына байланып, күзгү аптапта ысуулап отурган төөчүнүн боз үйдүн желбиртин бузулган кыл кыяктын үнүнө окшотуп атышы жыйынтыгында төөлөрдүн жок болушуна, ага нааразы болгон борбунун санаа тартып, боз үйдөн чыга албай калышына алып келет. Борбунун иши жүрүшүп турган 50-жылдары чарбада төө да көп болчу. Ал аткаржуу жумуштар да толтура эле. Анын төөлөргө кызыгып калышынын жөнү мына ушул маңгуроо делген жаныбарлардын ортосундагы мамиле катыштан башталат.
Күндөрдүн биринде ал кунан буура менен 2 жашар аппак бийкеч төөнүн жумшак кажышып турганын көрүп калды. Көрүп калды да кызыгып, эртедир кечтир байкай баштады. Мына ушул жерден бир кызык окуя болду. Алтымыштай төөнү кыңк эттирбей баш ийдирген кара буура деген зор бар эле. Алеги бийкеч төө ага кайыптай кунан буураны имерчиктеп күйүүсүнө келген кара буура канчалык такымдаса да бүргүдөй түйүлүп ыкылас бербеди. Акыры каарды буура кунан буураны жектей баштады. Эртеси төөлөрдүн арасында кунан буура менен аппак бийкеч төө жок болуп чыкты. Аларды борбу 2 күн издеп алыскы кызыл булактан гана жанаша оттоп жүргөн жеринен тапкан. Кайра айдап келгенден кийин кара буура буларга жоломок турмак четтеп калган. Буга борбу аябай таң калган.
Адам менен табияттын, жаратылыштын дагы бир момун жаныбардын ортосундагы түшүнүү, ортолук байланыш ошентип башталат. Борбунун маянасынын аздыгына карабай, төө бакканды жактырып, ага өмүрүн арнашы, анын өз аты унутулуп, төө чатка конушу мына ушундай турмуштук байкоолорго байланышкан эле. Адам менен төөнүн ортосундагы мамиле катыштын күнгө тескери кийинчерээк ачылат.
Өз өмүрүндө борбунун башынан көп эле таң каларлык окуя өткөн. Көрсө, таң каларлыктын да таң каларлыгы болот экен. 30-жылдардын баш ченинде өз жеринен ооп келген бир казак кийин эле 60-жылдардын аягында элине кайтып кетти. Үй мүлкүн машина менен жөнөттү да, малын ашуу ашырып кеминге айдап түшүп, Актүздүн бели аркылуу казак жерине өттү. Мал ичинде ботосу менен бир төө, 4 уй, 2 жылкы, 50 кой бар эле. Көп узабай ал агайындан аман эсен жеттик деген кабар келди. Арадан ай өтүп, 2-нчи ай жаңырган алгачкы күндөрдүн биринде аппак таң менен көгүлтүр көлдүн жээгиндеги ак жайык адырда баягы казак айдап кеткен төө ботосу менен пайда болду. Бечараны баргандан кийин тушап, матап, аркандап, зорго кармаган окшойт. Акыр төө арканды үзүп, тушамышы менен качкан көрүнөт. Жолдо карата тушамыш шыйрагын муунай өйкөп, кызыл ашыктын үстүндөгү теринин куйкум жүнү кызылет боло жытып түшкөн экен. Тушамыштын бир жагы үзүлүп, ылжырай жоорган 2-нчи шыйрагында сүйрөлүп жүрөт. Ооба, ошо жолу ботосун ээрчитип алып, жердин алыстыгына, жолдун татаалдыгына карабай, өз жерине качып келген ингенди көрүп,
ыйыл абаган, эл калбаган.
Жөйлөргө байланышкан окуялардын көбүнө борбу өзү күбө болуп, ошондон ал бозун кендин боздогун басса турса эсине салып, бул жашоонун катаалдыгына, адамдардын мерестигине жүрөгү өлүп калган.
Алтымышынчы жылдардын баш ченинде жазгы Туут маалында чарба чоңдору ушу өзөндө кой төлдөтүп аткан төрт чабанга ысылык үчүн инген союп, бөлүп алууга уруксат берген. Чабандар ингендин чарым этин жей албайбыз, берсеңер жашынан, ботосунан бергиле. Эти бал, жумшак, жегиликтүү деп болбой койгондон кийин жетекчилер буга көнүп төрт чабан жайылып жүргөн төөлөрдү жыйып келип, өйдөнкү кашарга камап, ботонун эң ирдүүсүн жана эттүүсүн тандап, байлап, калган төөлөрдү адырга айдап жиберишет. Бирок байланган ботонун энеси эл баканга алып сабаса да, жайытка такыр кетпей коюп, акыры аны өкүргөнүнө карабай, эң корого камап, ак ботону ортоңку кашарга жетелеп жөнөшөт. Жетип, ботону жыгып, шыйрактарын таңып мууздап киришет. Ошо тапта жаткан бау, 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 бау деп Кудайга үнү жете зарлап, биресе адамдардан кайрым сурагандай, ырайым күткөндөй, биресе чыңырып ыйлагандай, биресе муң кангандай, биресе адамдарга даттангандай, аяныштуу боздоп, камалган короосунун эшигин бузуп чыккан ак ботонун энеси келет. Чочулаган эл бир азга дилдейип туруп калат да, мууздалган ботону үй ичине сүйрөп кирүүгө үлгүрүшөт. Көз жашы буурчак-буурчак төгүлүп, чүрпөсүнүн жытын алган төө мууздалган ботосу жаткан үйдүн эшигинен кетпей, адамдарга наалат айтып, таарынгандай буркурап боздоп турат. Аны көргөн авышка кемпирлер көзүнө тегиз жаш алат. Адамдардын мыкаачылыгына чыдабаган каймал күн түнү бою чөп ирмебей ыйлап турган соң көзү көр болуп, ботосу мууздалган үйдүн түбүнө бүк түшөт да кайгыдан биротоло турбай калат. Төө мал болбой калганына көзү жеткен эл аны да мууздап этин элге таратып ийет.
Ошол төөнүн көзүндөгү жашты эч ким таңасар деле албайт. Этиреген эл бекер этти бөлүп алып кетишет. Борбу болсо ошондон кийин төөнүн этин жегенди коет. Борбу ботою союлган төөнү көпкө чейин унута албай, эстеген сайын жашып, айыл жок жерде кадимкидей эле көзүнө жаш алып жүрдү дейт автор. А бирок андан да катаал жаза, бейкүнө жаныбарларды жок кылуунун кезектеги учуру ойдо жок жерден кышында козголот. Чарбанын эт планын толтуруш үчүн төөлөрдү этке тапшыруу демилгесин ферма башчы өзү баштап, ал директорду да көндүрүп койгон экен. Төөчүнүн бейкүнө жаныбарларды жок кылбоо жүйөсү суу кечпей иш тескерисине кетет. Совхоз директорунун малчынын жүйөсүн укчутуру жок. Төөлөрдү эт комбинатына айдаганы келгендер үйүрүн корунган кара бууран атып, аны борбунун көзүнчө мууздашып жолуна түшүшөт.
Төөчү эңкейе берип, калтыраган оң колу менен бууранын көзүн жумуп койгусу келди. Ошо тапта ал жумулбай балбулдап турган көздүн кычыгынан жаң эле төмөн кулап барып, куйкум тумшуктун үстүнө мөлтүлдөп, токтоп калган туп-тунук тамчыны көрдү. Борбу чөнтөгүнүн бет арчысын алып чыгып, кара бууранын жашын калтыраган колу менен ачыды да, эки көзүн тең жумуп койду. Бул ырайымсыз чакырчылыкты эми көрбөй эле кой.
Адамдар жасаган мындай мыкаачылыкка төөчү каршы тура албайт. Мал чарбаныкы, элдики. Төөчү каалаган күндө да эч нерсе кыла албайт. Аңгемеде сүрөттөлгөн турмуш Чыңгыз Айтматовдун Гүлсарат повесиндеги окуяларга аз нолог окшошуп кетет. Мурда чарбалык жумуштар жалаң төө, ат, өгүз сынды кара көлүктөрдүн жардамы менен бүтсө, алардын ордун техника баса баштаган. Орозбек Айтматовдун каарманы Таныбай Бакасовго окшоп, бул картончо манаптарга каршы чыкпайт. Төөчү борбу турмуш агымында жанчылып, кайрат күчү кайтып, бирөөлөргө каршы тура албаган жоошмомун пенде болуп калган. Жазуучунун өткөн кылымдын 70-80 жылдары жараткан аңгеме повесттери ушу азырда эстетикалык жамалын өчүрбөй, улут адабиятынын көркөм жетишкендиктеринин бири катары бааланып келатат. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз аңгемесинин классикасы берүүсүнөн Белгилүү жазуучу Орозбек Айтымбетовтун акыркы түүчү аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлүм. Орусиянын мамлекеттик думасы эл аралык иштер боюнча комитеттин жетекчиси Леонид Слуцкийдин айланасындагы чырдан улам парламенттин төмөнкү палатасы менен иштешүүдөн баш тарткан журналисттер иштеген басылмалардын аккредитациясын токтотту. Улуттук коопсуздук комитети экс депутат Каныбек Осмоналиевдин мыйзамсыз ишинин бети ачылды деп билдирди. Осмоналиев күнөөсү жоктугу аныкталган үчүн бул иш 2015-жылдын 8-октябрында жабылганын айтты. Чехиянын баш калаасы Прагадан 30 чакырым жерде жайгашкан Кралупа над Волтавой шаарында химиялык заводто болгон жарууда кеминде 6 киши каза таап, бир нече адам жаракат алды. Казак президенти Нурсултан Назарбаев Нооруз майрамын байыркы Самарканд шаарында өзбек президенти Шавкат Мирзиёев менен чогуу белгиледи. Назарбаевдин Өзбекстанга сапары тууралуу макала жана видео баян биздин сайтыбызда турат. Азыр кирип башкы беттен таба аласыз. Биздин дерегибиз azattik.org. Берүүбүз улантабыз. Ысык-Көл облусунун Жетөгүз, Ак Суу түп райондорунда дары чөптөрдү өстүрүп сатуу кеңири жайылууда. Дыйкандардын айтымында айрыкча мышык тамыр, календула, жалбыз, жалбырак оңду чөптөргө чет өлкөдө суроталап көп болуп, ал өз кезегинде дыйкандарга киреш алып келип жаткан экен. Теманы Ысык-Көлдөн кабарчыбыз Асейин Мадамбеков улантат.
Ысык-Көл облусунда 80 жакын дыйкан календула, жалбыз жалбырактары, жүрөккө дава деп эсептелген мышык тамыр өңдүү дары чөптөрдү өстүрүп, сатып пайда таап жатышат. Жетөгүз районунун Аңыстөн айылынын 3 жылдан бери мышык тамыр өстүрүп келген тургуну Бермет Касымова пайдасы тууралуу айтып берди.
3 жылдан бери айдап атам, буюрса пайдасы да жакшы болуп атат. Сепкенде мунун деген эмеси да, доходу да жакшы экен да. Биринчи жылы баштаганбыз 33-төн, андан кийин 38 сомдон алдык, азыр 50 сомдон болду. Буюрса жакшы, маган абдан жакты. Айдаса болот мунучу. Эмне азыр деген эме болуп атпайбы? Картошканын баасы арзан болуп атат. Ойлоп көрсөм ушул эмеден бир эле валерьянанын баасы 50 сомдон болуп атат. Анан ойлоп атам, пользасы жакшы экен. Бир 5 сотук айдасак эле биз, например, 55 000 сом таап атам. А 5 сотуктан картофилди айдасак 5 сотуктан дажечи 1 тонна албай элебиз.
Мышык тамырдын кирешеси жакшы болгондуктан аны өстүрүүнү каалагандар көп. Алгач анын тамырын өстүрүп 2 жыл кароо керек, андан соң түшүн бере баштайт. Кеткен эмгек 1 жыл актыларын дыйкандар билдиришти. Дары чөптөрдү өстүрүү жолдору тууралуу Жетөгүз районунан Гүлнура Бактыбекова айтып берди.
Анын тамырын жакшы көйүш керек экен да, анан суу менен, анан кык менен тынбай, жакшы карапай, куртатпай дегендей, куратпай жакшы өстүрдүк. 200 түп алып отурушкам, мен рассада алыпчы. Андан 2,5 000 пайда таптым. Көчөттү 1 сомдон, 1 штук. Быйыл валеренканы 1 000 түпкө көбөйтөлү деп ойлонуп атабыз.
Мышык тамыр өстүрүүдө кирешенин артышы менен ден соолукка да пайда экенин Жетөгүз районунун Липинка айылынын тургуну Гүлшат Кабылбекова айтат. Мышык тамыр өстүрүп, багуу, жүрөк ооруларын алдын алат. Ал эми кошумча өстүрүп жаткан жалбыз жана календуланын да дарычылыгы чоң.
Дары чөптөрдүн пайдасы аябай жакшы экен. Мисалы валерьянкада айтатык, жүрөктөрү ооругандардын жүрөктөрү ооруга калды, аралап ошолор менен иштеп жүрүп, отоп, суугарып, түптөп жүрүп, жүрөктөрү ооруган, басылып калган бизде ушундай кишилер бар да. Анан могу календуланы дагы айдаган себеби, мисалы терип атып эле оорунун баарынан айыгат экенсиң. 2 жыл, 3 жыл болду, ошону сепкенден бери грипп дегенди унуттук. А миятаны болсо успокаивающий, башың ооруп же бир стресс болуп ошентип турсаң кадимкидей снимать этет ошону.
Ысык Көл облусу боюнча дары чөптөр кластеринин төрөйү Сонунгүл Жылтырованын айтканына караганда, дары чөп өстүргөн дыйкандар жылдан жылга көбөйүп жатат. Быйыл Ысык Көлдө дары чөптөрдү айдоо аянты 20 гектарга чамалап калды. Өткөн жылы Ысык Көлдүк дыйкандар кыргызстандык жоопкерчилиги чектелген Галем Фарм жана германиялык Швабе фармацевтик фирмалардын эки тараптуу келишими негизинде Германияга 30 тонна дары чөп экспорттошкон. Быйыл башка өлкөлөрдөн да суроо талаптар келип атат, дейт аталган фирмалар менен кызматташып жаткан Ысык Көл облусу боюнча дары чөптөр кластеринин төрайымы Сонунгүл Жылтырова.
Былтыр 30 тонна быйылкыга контракт түзүшөлүк. Азыркы күндө ошо биз Индия менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз. Ошо өткөндө Индияга барып келгенимде, Индияда, азыр Өзбекстанда суроо, Чымкентте, Россияда азыр только сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз да. Кайсы чөптөр канчадан, канча объем деген
суроо талап өскөнү дары чөп өстүргөн дыйкандар бир кластердин алдында биргелешип атайын окууларды өткөрүп келишет. Дары чөптөрдү өстүрүү боюнча кластер 2013-жылы облус аймагында түзүлүп, ошондон бери иштеп келатат. Дары чөптөр негизинен Жетөгүз, Ак Суу жана түп райондорунда өстүрүлүүдө. Асейин Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Бир өзү кызыктуу баян маек менен улантабыз. Убагында өзгөчө стили, үнү менен жаамы журтка атагы чыккан ырчы, оончу канекей эмне үчүн көптөн бери сахнага чыкпай калганы, коомдогу кайсыл көрүнүштөн коркору жана жаңы чыгармасы тууралуу азаттыкка маек курган эле ал менен кабарчыбыз Сабыр Абдымамынов кеп курган.
Канекей, кош келипсиң Азаттыктын студиясына. Азыр бүгүнкү күндө бардык көрөрмандар дагы издеп атышат. Канекей каякта бүгүнкү күндө? Канекей эмне менен алек?
Канекей элементарно үй бүлө менен алек. Анткени мен ушу үй бүлө кургандан бери көбүн эсе убактымдын 90-80% деп айтайын, үй бүлөмө арналып калды. Анткени бала пайда болду. Бала чака, күйөө деген сыяктуу нерселер. Турмуштук нерсе болуп калабы?
Ооба.
Анан ошол эле учурда жүрөгүмдүн кичинекей бир мындай бөлүгү бар, эми чыгармачылыкты эске алып ойлоп жүргөн. Бир ырдын үстүндө иштеп жатам азыр. Бир жакшы таланттуу инсан бар, Кадыр Батырканов деген. Ошол инсан экөөбүз башкача бир кооздукту бере алган кыргыздарга бир. Ошол эле учурда Саркеч, ошол эле учурда кыргыздын бир нугу бар болгон чыгарма жаратсак деп ошонун үстүнөн иштеп жаткан учурубуз.
Сонун чыгармачылык ушинтип үй бүлө деп унутта калып калбайбы? Мисалы кээ бир чыгармачыл адамдар ушундай үй бүлөсүнө көбүрөөк көңүл буруп, ошону менен анан сахнадан деги эле ошол коомчулуктан четтеп калган жашоодо да көп көрөбүз да.
Тилекке каршы аял үчүн чыгармачылык мындай күүн эсе калып кетет экен да. Анткени мен биздин коомго мындай көз караш менен карадым да, көбүн эсе аялдарды карасам бала бакыра күнүмдүк турмуш менен калып кетет экен. Бул эми турмуш, бул эми чындык. Анан көбүн эсе байкаганым, эркекке карьера жасаган аябай жакшы, мыкты жарашат экен да. Анткени эркектин көбүн эсе мындай убактысы дейбизби, жумушу баары бир карьерага ыктуу экен да. Анткени эркек бала төрөбөйт. Аял мисалы физикалык жактан өзгөрсө, эркек өзгөрбөшү мүмкүн. Мындай моралдык жактагы мындай принциптерди алганда аялга көбүн эсе мындай көп мээрим мындай жумшалып кеткен сыяктуу өңдөнөт да мага. Ошон үчүн мен ошол тарабын айтмакчы.
Албетте, өз ата энеси багып, өз ата энеси алдында турган жакшы да. Азыр бир баштаса бүт гастроль менен жашоп кетет. Же коркот асбоо чыгармачылыкка бир баш ошол жана эле мен айткан сөз, ошол катуу киришип кеткенде дагы ошол экинчи планга өтүп кетет да.
Бул дагы аябай мындай ушундай дагы маселе болуп саналат да. Бул турмушта эки нерсени алып кетүүгө оңой деп айтышат, бирок чындыгында практикага келгенде ал аябай өтө оор. Ошон үчүн бир тең балансты кармоого аракет кылыш керек. Сиз айткандай, ошол эле техниканы пайдаланып, ошол эле моралдык, материалдык нерселерди тең мындай шайкеш келтирип, адам мындай өзүн алып кетүүгө аракет кылыш керек деп ойлойм да. Ошого аракет жасаш керек.
Сиз кыргыз киносунда саундтректерди жаратып, ошол жан берген жаран катары, инсан катары белгилүүсүз да. Акыркы жолу кайсыл тасманы көрдүңүз кыргыз тасмаларынан?
Мен тасма боюнча айтып кетейин, аябай чоң мындай сын көз караш менен караган көрүүчүлөрдүн катарына кирем деп айтсам болот. Анан акыркы тасмам кыргызга эле белгилүү, кыргызга таандык, жакында эле тартылган кино мюзикл
Дарактары. Жактыбы?
Ушул тасманы көрдүм. Аябай жакты мага. Мен акыркы учурда ушундай өз байкоомду салып карап келе жатам. Аябай мындай эми кынтыксыз нерсе болбойт да. Бул турулуу иш, бирок ошентсе дагы мен үчүн кыргыздын бүгүнкү күндөгү тасмаларында ушул кандайдыр бир жаңылык мюзикл жагынан. Анткени буга чейин мюзикл деле аз тартылса керек деп ойлойм. Эски кинолордон алсак болот, бирок ошентсе дагы аябай мыкты тартылды деген баамды бермекмин. Буга себеп костюм жаатын баса белгилеп кетким келет. Анткени костюм кийиз дүйнө атайын ушундай фонд бар. Ошол кийиз дүйнө тарабынан илгерки бай салт санааны мындай кармап келаткан улуттук жанагы шам чырак сыяктуу нерселер реквизиттеринен бери көз жүгүртүп караса бул аябай уникалдуу да.
Бүгүнкү күндө кыргыз коомунда деги эле кыргыз коому иш кылып сизди эмне тынчсыздантат?
Массалык маалымат каражаттарында чыккан көп жаңылыктарды эми кулагыбыз чалып көрбө эле атабыз да, бирок көбүн эсе карабаганга аракет кылам. Карабайм, анткени көңүлүмө ооруткум келбейт. Албетте көп нерсе бизди тынчсыздандырат. Бирин айтып кетейин, мисалы балдарга зордук зомбулук кылган көйгөйлөр. Эми бул мен эмне үчүн азыр тынчсыздандырды? Анткени мен балким балалуу болуп башыма келип кыргыздын кадимки бир үчүнчү жараны катары, аял мисалы жөнөкөй бир эне катары айтайын, Ошон үчүн мени мындай нерселер тынчсыздандырат.
Кыргыз музыкасын угуткандырсыз анча-мынча жатып турганда. Эмнени байкадыңыз? Бир айында сизге көңүлүңүзгө толгон кайсыл бир ырчынын ыры же эсиңизде барбы? Эстей аласызбы?
Ооба, мен акыркы ырлардан ушу Мирбек Атабековдун мурасы ыры аябай жакты. Акыркы ырлардан. Эми калган ырларын билбейм, башка эми аткаруучулар деле көп деңизчи, бирок тематика, стилистика.
А батыштын кайсыл музыкасы, музыкантын азыр угуп?
Чынын айтсам, батыштын музыкасын деле кулагым чалып уккандай болом. Бирок мындай атайын
үйдө музыка угасызбы?
Угам.
Кайсыл музыканы угасың?
Бирок мен аттарын билбейм алардын. Мен Европа плюс.
Атайын бир музыканы угасызбы мисалы?
Жок, атайын
муну угушум керек деп даярдап, анан атайын стерео системаны коюп.
Жок, 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 андай жок. Мен ар кандай музыканы угалам. Классиканы деле болобу, ар кандай музыканы. Ошон үчүн атайылап мындай бир батыштын бул мындай ушул ыры деп уккан чыгармам жок.
Сонун анда жаңырды күтөбүз. Атайын келип маек бергениңизге чоң ыраазычылык билдиребиз.
Рахмат.
Ийгилик каалайбыз жана балаңызга, үй бүлөңүзгө бактылуулук, тынчтык тилеп кетебиз.
Сахнан эмес үйбүлөнү тандадым деген ырчы Ганикейдин толук маегин видео версиясын азыр Азаттык Чеки Толук сайтыбыздын башкы бетине кирип таба аласыз. Ганикей менен кесиптешим Сабыр Абдумумунов маектешти. Биз ушуну менен программабызды аяна чыгарабыз. Берүүнү Кубат Касымбеков алып бардым. Аман туруңуздар.